ээлжид 45 ярилцаад бэлэн болсон байна.
За студид маань хүүхдийн эмч нэр амч олон улсын батламжид хөхөр холлолтын зөвлөх мөнгөн цэцэг эмч хүрэлцээ ирсэн байна. Сайн байна уу танд өглөөний мэндийг.
Өглөөний мэндийг
таашд. Дахин уулзч байгаадаа таатай байна.
Аа би бас маш их баяртай.
За тэгэхээр өнөөдөр голчлон нөх хөхөр хооллох үед гардаг тулгардаг бэрхшээлүүдийн талаар бид нэр ярих чая яг ээжийн хувьд тий.
Тэгэхээр
одоо нөгөө бид нэр ярьдаг шүү дээ. Хамгийн эхлээд амлуулахдаа буруу амлуулад байна. Тэрнээс болоо хөхний толгой хаграад байна гэдэг тайгийн талаар мэдээлэл өгөөч.
Яг зөв. Одоо ингээд 9 минд амарчсны дараа ээжийн хувьд хамгийн их тулгардаг одоо том даваа бол зөв амлуулж хүлэг хүүхдээ 6 сар хүртэл амжилттай өгөх байгаа. За хамгийн түрүүнд элбэг тохиолддог шалтгаан бол хүүхдээ буруу амлуулсны улмаас хүүхний толгой хаграх гэж байдаг. За хоёрдугаарт нь болохоор хүүх зангирах гэж байгаа. За гуравдугаарт нь хүүхний зангирлаас шалтгаалсан хүүхний идээт үрэвсэл гэсэн ийм гурван одоо эмгэхгүүд хүүхний хөр олж байгаа үед ээж нарт маань маш элбэг тохиолддог байгаа. За тэгвэл хүүхний толгой яагаад хагардаг юм бэ гэхээр үндсэн ерөнхийдөө хоёр шалтгаан байдаг. Нэгдүгээрт нь хүүхдээ дутуу амлуулсны улмаас хүүхний толгой агарч болно. Гүцэд хэрэг амлсан тохиолдолд хүүхний толгой хагардаггүй байх нь. Дутуу амлуулаад буруу амлуулвал ээжийн хүүхний толгой агардаг байх нь. Хоёрдугаар шалтгаан хүүхдийн хилний хөвч богино. За бидний бүгдэнд нь хилний доор хөвч гэдэг юм нэг босоо хальс байдаг тийм. Энэ хөвч гэдэг хальс бол хилний хөдөлгөөнийг зохицуулах үүрэгтэй хальс байдаг. Энэ хөвч нь төрөлхийн богино хүүхдүүдэд хилний хөдөлгөөн хязгаарлагдсны улмаас хүүхэд гүцэд амлсан ч гэсэн ээжийн хүүхний толгой хаглааддаг. За энийг яраа үед нь эрт үед нь төрсний дараах эрт үед нь маш эрт оншилж оншил тодруулах шаардлагатай, эмчлэх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл хилний хөдөлгөөн хязгаарлагдсан гэдэг маань хүүхэд хөөхөд чадхаа болсон л гэсэн үг. За тэгээд том болоод ирэхээр 2 нас хүрээд 3 нас хүрээд ирэхээр хилд ороод ирэхээр наав ээж нар маань бас их мэддэг. Хил оролцсон авинууд, хилний үзүүр хэсэг оролцсон авинууд, ир үсэг, т үсэг, д үсэг, в үсгүүдийг хүүхэд хилж чадахгүй дултраа илэддэг. Энэ үед нь аав ээж нар анзаараад миний хүүхэд тэр үсгийг хилж чадахгүй ингээд шүдний эмчтэр ч юм уу те чихэмр олон эмчтэр дагуулж очдог. За тэгээд шүдний ургалт гүйтсний дараа шүдний ургалтанд нь өөрчлөлт орсны дараа онцлох тохиолдол байдаг. Тэгэхээр яг одоо шинжлэх ухаанд юу гэж үзэж байгаа гэхээр энийг нэра үед нь эрт үед нь буюу төрсний дараах эрт үед нь хөхөр хооллолтонд нь хөхөлтөнд нь сааттай бол эрт үед нь хайчилж таслах нь хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд маш ашигтай тэгээ үр дүнтэй эмчилгээний арга гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл тэр богино байхаараа хүүхдийг хүлч чаддаг гэсэн үг.
Энэ чинь хоол ундэнд нь нөлөөлөх юм. Цаашлаад бүр ингэж хил ярианд нь өртөн нөлөөлөх юм шүү дээ.
Амны үнд өгчл.
Тийм байна. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор та сайбас хэлж байгаа нөгөө хилэн бишээ хөхний зангирал гэдэг чинь биднэр бол нөгөө гордох гэж яриад байгаа
юм уу? Гордох мөн тий.
За энэ ямар учир шалтгаантай юм бол?
За энэ болохоор хөх зангирах буюу хөхөнд нь сүү удаан хугацаагаар үлдээсний улмаас хоёр талын ээжийн хүл ээж хоёр талын өх хавтахыг бид нар хөх гордох хавтах буюу зангирах гэж яриаддаг тийм. За энэ ямар шалтгаантай вэ гэхээр нэгдүгээр хүүхдээ гүцэтгэх үлчдэг байх. Ээж хүлээлээдэг хүлээлээдэг буруу хүсний улмаас хүүхэд хангалттай хэмжээний сүүг хөхөд ээжийнхээ өхийг сулж чадахгүй байсны улмаас хөх зангирч болно. Хоёрдугаар шалтгаан нь юу вэ гэхээр ээж хүүхэд цадсны дараа хөхөндөө үлдсэн сүүгээ гадагшлуулахгүй хөхөндөө хадгалаад байсны улмаас хөх маань зангирч хавдаж болตก бахна. За энэ үед ямар тусламж хэрэгтэй вэ гэхээр мэрэгжлийн эмч үзээд хүүхдийн талаас ямар шалтгаан байна, ээжийн талаас ямар шалтгаан байна, зөв амлуулж хүлж өгөөд та хөхөндөө хүүхэд цадсны дараа сүү үлдвэл заавалжгүй гадагшлуулах ёстой шүү. Хөхөндөө үлдээж болохгүй шүү гэдгийг хэлж өгдөг. Тэгээд яг хөх хүл хүйдэ болоод хүүсний дараа яаж зөв тэр зангирлаа олж масажлах уу, гадагшлуулах уу гэдэг аргыг зааж өгдөг. За энэ үед тусламж авч чадаагүй бол мас манай ээж нарт одоо үүсдэг маш ноцтой хүндрэл бол хөхний өрөвсөл, мастит гэж бид нар ярьдаг. Хөхний идээт өрөвсөл. За энэ хөх одоо идээлхээ хөрвөл өрөвсгөө хөрвөл 12-24 цагийн дотор л нэг хоногийн дотор л идээлээд өрөвсчдэг. Өөрөөр хэлбэл ээжийн хөх хөгчдөр зүгээр байжгаад ээжийн дархлаа суларсан ямар нэгэн шалтгаан нөхцөл орж ирсэн тохиолдолд зангирсан хүн дээр идээт голомт тэр нян үржээд идээт өрөвсөл болох бол хитгэн цагийн асуудал байдаг. Ээжийн дархлаа суларсан гэдэгт манд нойр муу орж болно. Тэгээ хүл ээж нар маань нойр сайтай ээж байхгүй, хоол тэжээлийн дутагдал бол орж болно, хоол хүнс нь холдох орж болно. Ээжийн стресс, сэтгэл санааны хямрал зэрэг эдгээр шалтгааны улмаас тэр зангирсан байгаа, үлдсэн байгаа сүүн дээр нь идээлүүлэгч нян үржээд хөхний идээт өрсөл болдог. За ингээд идээт өрсөл болсон бол заавалжгүй эмнэлэгт хандах хэрэгтэй.
Тэгэхээр одоо тэр уучлаарай энэ дэр нэмээд зүгээр асуухад бидний одоо тэр нөгөө нэг гортойгийн тайлах, хуурах энэ бол шинжлэх ухаанд бүр батлагдаагүй нэр томьёо байх юм шүү дээ.
Тийм, хэрвээ яг хөх зангирсан байгаа тохиолдолд хөхний сүүгэл гадагшлуулчих зангирлын тайлна. А хөхний идээт үрвсэл болоод хөхөн дотроо бүр хүндрээд буглаа үссэн тохиолдолд тэр ихтэйл бид нар мис заслын аргаар тэр идээтэй буглааг нь яаралтай гадагшлуулах, яаралтай идээг нь нээж тэр бие махбодтой байгаа хөхөнд нь байгаа идээг нь гадагшлуулах заалт болдог. Тэгэхгүй бол хөхний идээт үрвсэл маань маш хурдан хугацаанд цусны үжил халдвар буюу сепсис гэсэн хүнд өвчнөөр хүндэрдэг байгаа. Тэгэхээр ээж нарт маань хэрвээ хөхөөр нь хүндүрлж өвдөх, хөхүүлж яхад, хүлээг байхад хөхний арьс нь улааж хавтах, сугны бэлчирхаа цочих, халуурах шинж тэмдэг илрүүл ерөөсөө яаралтай мэрэгжлийн эмчэд очиж хандах шаардлагатай. Энэ үрвсэл маань энэ идээд голомт маань маш хурдан цус руу орж хүндрэх эрсдэлтэй байдаг. А тэгтээ ээж нар болгон хүлэх явцтай өхний толгоогоо хагалахгүй ингэж хөхөө гордоож хавтаахгүй те идээлж үрвслүүлэхгүйгээр хөө амжилттай өхөлж болно. Анхаасаа зөв эхлээд яг цаг тухайд нь хүндрээгүй ахт тусламж аваа авчвал боломжтой, сэргийлэх бүрэн боломжтой.
Тэгэхээр анханаас нь нөгөө урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй гэж тайлж байна. Нөгөө зарим ээж нэр аав нар маань ярьдаг шүү дээ. Одоо нөгөө анхныхаа хүүхдтэр хөхөө ингээд хөхнийхөө толгоо гаргах ёстой, ингээд эмрээд байх ёстой ч юм уу. Энэ хэр зөв бөө? Яг урьдчилан ямар арга хэмжээ бид авах ёстой вэ?
За, ээжийн талаас хөхний толгоо дотогшоо орсон буюу хөхний толгоо нь бүрэн ялгараагүй тохиолдолд хүүхэд хөлж амлахад садаа устдаг. А гэхдээ яг тэр хөхний толгойг урьдчилан бэлтгэх нь илүү үр дүнтэй юм а гэдэг нь одоо яг шинжлэх ухааны судалгаагаар те нотлохоор бол батлагдаагүй. Тэгэхээр та хүүхдээ төрхөөс өмнө одоо хөр хоолтын сургалт мэдээллийг бол авч болно. А гэхдээ хөхөө бол бити оролдороо гэдгийг би зөвлөдөг байгаа. Яг тэгж хөхний толгойгоо хүчээр ямар нэгэн багш тоног төхөөрөмж гаргаснаар хүүхэд яг амлах үед нь тэр эргээл дотгошоо орчдөг. Хүүхэд амлахаас өмнө те. Тэгэхээр тэр маань яг тэгж нотлогдсон зүйл байхгүй. Бас ээж нар маань хөө маш буруу арчилсны улмаас хөхний идээд үрсэл болох шалтгаан болдог. Өөрөөр хэлбэл эмчийн зөвлөгөөгүй те маш олон төрлийн тос хөхний толгоон дээрээ түрхэх аминдаа яхаа өөрөөсөө бол хөхний нөгөө хагарлаас сэргийлээ түрхээд байгаа. Гэхдээ яг хөхөнд тос түрх нь хөх хагарахаас сэргийлэх гэдэг ямар ч тийм нотлохоо байхгүй байгаа. Ерөөсөө зөв амлуулах л хөх хагарахаас сэргийлдэг байгаа. Гэх мэтчлэн тийм одоо замбраагүй тоснууд түрхэх те янз бүрийн антибиотикийн тос байд юм уу, мөнгө цэрэг эсрэг тос байд юм уу, эсвэл арьсны нөхөн түлжилтийг хурдсахдаг тоснуудыг хөхний толгоо хагараагүй үрвсээгүй ахтан төхрөх бол ямар ч ач холбогдолгүй те.
Хүүхд төр нь ямар үед ингэ хахаад идэм болоо?
За, хүүхэд хахах олон шалтгаан байгаа. За, хахаж ийн гэдэг маань өөрөө хамгаалах рефлекс. Бидний хүүхдийн хөксөн хоол одоо аман дотор хоол бидний идсэн хоол маань хоол боловсруулах зам руу буюу залгиураас улаан хоолоор орох хэрэгтэй тий. За, тэгвэл энэ нь амьсгалын зам руу буюу гуурсан хоолоор орох гэдэг ирэхээр хүүхэд манд хахаж тэрийгэ гадагшлуулдаг байх юм тэр шингэний. За, тэгэхээр хүүхэд хахах маш олон шалтгаан байгаа. Ялангуяа хүүхдийн нас баг байх тусам хэд хоногтой хэдхэн сартаа гдсан амархан хахач гаддаг тий. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг хөхүсхийн өмнө болоод хүүсний дараа зөв байрлуулах маш чухал байдаг тий. Хаалтаас сэргийлэхэд
би дахиад л нөгөө хөхний толгой хагарах луга эргээд авах гэдэг нөгөө ихэнх ээжүүдэд бас толгойдөө хүнд асуудал учраас надад ч гэсэн толгойч ийсэн. Тэгэхээр нөгөө зарим одоо нөгөө ялангуяа анхныхаа одоо хөхдийг үлгэдэж авч байгаа ээжүүдийн хувьд яг түрүүний таны хэлснээр буруу одоо амлуулснаас болоод бүр ингээд зарим нь толгой нь ингээд салхаас наагур болчиход ингээд шахалчихсан байдаг. Яг энэ үед бид ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм бэлээ?
За, хөхний толгой хагарсан үед бол заавалжгүй мэрэгжлийн эмчэд үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд эмч үзэж хагаад энд нь идээд үрслэн эсвэл арай дөнгөж ихэн үедээ идээд үрслэр хүндрээгүй нүг гэдгээс нь шалтгаалаад эмч танд одоо эмчилгээ зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь тэрийг идгэх нөхөн түлжилтийн хурдсахдаг тоснуудыг зөвлөдөг бид нарт. Хоёрдугаарт идээд үрслэр хүндэрсэн тохиолдолд антибиотиктой тоснуудыг зөвлөдөг байгаа. За, тэгээд хамгийн гол нөгөө шалтгааны нь олон тийм эмч нь альтруу хэлсэн. Нэгдүгээрт нь буруу амлалтснаас эдснээс байж болно. Хоёрдугаарт нь хүүхдийн хилний хүч нь богино байж болно шүү дээ. Тэгвэл хилний хүч богино байгаа тохиолдолд бид нэр үнэхээр ээжийн одоо хөхнөөс идэхт нь садаатай байвал хилний хүчийг урьдсах тэр мис ажилбар маш одоо хөнгөн хэмжээний мис ажилбарыг хийж өгдөг байгаа. Тэрт үед нь хийх тусмаа л сайн байгаа тийм. Тэгэхээр үндсэн шалтгааны эсрэг зөвлөгөө эмчилгээг нь байгаа.
Нийтлэг зүгээр юм нэг аман байдлыг яриг танаас асуулт авах юм. Их одоо юу гэдэг нь хүүхдээ ингээ өхүүлж явахдаа их ярахаар ахтга гэж юм тэр үнний ортой.
Аха, энэ бас үнний ортой. Яг ингээд хүүхэд ээж хүүхдэд хүүлж явахдаа 100% хүүхд рүү анхаарлаа хандуулад тэ 100% яг хүүхдтэйгээ харьцаад ингэж хөвчихвэл хүүхэд баг гахдаг. А харин ээж ингээд өөр юм хийх ч юм уу өөр юм цатарсан байхад хүүхд илүү их нөгөө меми иччих хавцтай хахаад ах тохиолдол байдаг энэ үнэ тий.
Анхаарах хэрэгтэй юм биш үү тий. За маш их баярлалаа танд.
За маш их баярлалаа. За үзэгчтэй бид хүүхдийн эмч нэр амч олон улсын батламжид хөхөр хооллолтын зөвлөх мөнгөн цэцгийн стэдтэй орж за хөхөр хооллох үед одоо ээжид тулгарах асуудал бэрхшээлүүдийн талаар болоод за түүнийг одоо хэрхэн эмчлэх хаана хандах яаж урьдчилан сэргийлэх талаар ярилцлахыг та бүхэнд хүргэлээ.
Сая маш олон шинж тэмдгүүд хэлсэн. Тэгэхээр яг эдгээр шинж тэмдгүүд илэрхийл юм бол заавал мэрэгжлийн эмчдэр хандаасаа гэж үсэж байна.